Poďme i naďalej v tomto adventnom čase kráčať tým, ako pre večítanie rozoberáme a knihu proroka Izaiáša kráčame. Pred niekoľkými dňami sme spomenuli, že sme sa do druhej časti tejto knihy ponorili, ktorá o 200 rokov neskôr bolo písaná, teda do toho tzv. Deutero Izaiáša. Vnímajúc, akým spôsobom sa zrkadlo Izraelitom nastavuje tým, ktorí boli v getách medzi riekami Eufrat a Tigris v rámci babylonského zajatia, tam boli odlečení, teda zrkadlo, ako vnímajú Boha, aký sa voči Bohu majú, zrkadlo pravdy, cestou hriechu kráčajú, Boha obvinujú a pritom oni po Bohu, po blížnych šliapu a zároveň to pozvanie, aby sa obrátili, aby ten čas babylonského zajatia na tú metanoju, na tú pramenu využili, aby sa pre Boha otvorili a s jeho pomocou, aby kráčali cestou, ktorá ich privedie späť do zasnúbenej vlasti. Vždy sme tam vnímali dva rozmery, ten sensus literalis, literárim, čo sa tam deje tých cirka 500 rokov pred Kristom, potom návrat z babylonského zajatia, sensus plenior, ten hlbší zmysel, ako to vyjadruje, to zotročenie hriechom a návrat do vnútornej slobody a raz do večného života, vďaka Pánovi, ktorý prichádza. Dnes sme sa ponusunuli o niekoľko kapitol ďalej a v zásade sa nachádzame už ako keby na konci tej ďalšej časti Deutero Izaiáša. To bola časť, ktorá bola venovaná Kýrovi. Nejakému takému mocnému mužovi, vladárovi, ktorý príde a ich z toho zajatia aj zachráni. No ten literárny zmysel je tam znova jasný. Ako sa tých Jeremiášovi 70 rokov predpovedaných náplnilo, Peržania a Médi dobili babylonskú ríšu, na hlavu ich porazili, zvíťazili, perský králi Kýros, Darius, ten Kýros, dávajú dekret slobody, aby sa späť do zasnúbenej zeme vrátili. Samozrejme, bolo to už satelitom tej veľkej ríše perskej, ale jednoducho mohli sa vrátiť späť a svoju vieru obnoviť, postupne chrám postaviť a tak ďalej, teda všetky tie veci, ktoré sa potom týkajú toho trito Izaiáša takzvaného. A je to taká slovná hračka, greštený Kýros, Kýrios, Kýros, ten, ktorý tam potom vládol, Kýrios Pán, Adonaj. Teda ten, ktorý od Boha príde, aby to, čo bolo prorokované o Mesiášovi, o Božej záchrane, aby sa raz potom v budúcnosti naplnilo. Takže literárny zmysel Kýros, hlbší zmysel Kýrios Pán, ktorý naozaj človeka zachráni. Nás už nezaujíma nejaké geto medzi riekami Eufrat a Tigris pred 2500 rokmi. Nám zaujímajú tie geta, ktoré v sebe máme. To, čo nás otročuje, v čom sme slabí, krehkí, od Boha sa vzdialujeme, možno druhým ubližujeme a sami i ten kríž potom znášame. Toto nás, to je dôležité, Kyrios, ktorý príde a nás zachráni. No a na konci tejto celej časti je znova to zrkadlo nastavené keby. Hej? Keby si bol všímal moje príklad. Toto všetko by sa nemuselo stáť, čo bolo v tom období Melakým, tých niekoľko storočí, čo postupne upadali a nakoniec skončili v babylonskom zajatí. Keby si to Bože počúval, na pravde spravodlivosti život stával, cestou dobra kráčal, podľa Božích prikázaní život naplňal, spoločenstvo Božie rozvíjal. No a na konci je to dané kvôli tomu, že aby si uvedomili, darmo príde Kýros. Darmo im ten dekret náboženskej slobody dá. Darmo sa budú vracať do zasľúbenej zeme. Ak v nich to geto pretrvá, tak o malú chvíľku sú znova tam, kde boli predtým. Ako častokrát definujem to obdobie tesne pred babylonským zajatím, srdcia kamenné, ruky krvavé, ďaleko od Boha. To, čo konali, ako sa správali. Takže znova i na konci tohto tejto prorockej časti o Kýrovi, o tej Božej nádeji, o tom, ako Boh to zariadi, znova im ponúku, to na vás záleží. Či ten návrat bude skutočne niečím, čo vás požehná a v čom vo vás to Božie dielo aj zažiari. A my znova v tom lepšom slova zmysle si uvedomujeme v tom tajomstve Božieho Syna, ktorý ako Kýrios, ako Pán prichádza na túto zem, že darmo prišiel, darmo druhý raz znova na túto zem vstúpi, ak naše srdce bude nejaké geto, ktoré od Boha bude vzdialené a Boh to ako keby obíde, lebo my mu to nedovolíme, my nechceme. Takže i nás zaznieva znova a znova to keby. Či mám tú odvahu znova a znova na sebe pracovať? Tou cestou vnútornej premeny kráčať a viac a viac snažiť byť vnútorne slobodný pre Boha, a Božie dielo napáňať. No a skutočne je to nielen vec našej slabosti, ale aj našej vôle a našej túžby. Po čom vlastne túžime, čo vlastne chceme? Keď hovorí Ježiš zástupom, komuže prirovnám toto pokolenie. To je Matúš 11. kapitola, z tej časti je tam polemika so Židmi, ktorí ho odmietali, vyslovene neprijali, ako Kohelet, kazateľ, potulný, tam si niekde bež, ale Mesiáš, Mašiach. Takého nechceme, my máme iného vysnívaného. Nie takého, čo s nami spraví poriadok a my sa musíme zmeniť, alebo pre Boha otvoriť cestu pokáňa na Pane. My chceme s mocou politického, z ktorého potom nám niečo sype a my z toho máme tú moc. Absolutne nechápajúc, čomu ich Pán pozýva. A potom si vždy nájdu výhovorku. Ján Krstiteľ? Ten je taký, to sa nedá, hej, však teda tá askeza mimo chlap. Tento, priateľ mýtnikov, tam aj hostiny ide. Úplne mimo. Vždy si tú výhovorku nájde. Nikdy sa nespýtam, čo mi ten Ján Krstiteľ hovorí? Čo mi tento Ježiš prináša? Čo ma Boh pozýva? Nie. Problém nie je v tom, že Boh či takým alebo onakým spôsobom ku mne ide, ja nechcem. Vo mne je problém. Múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti, jej diela. Teda ten, kto naozaj túži a chce, nájde si i v jednom, i v druhom, všade si dokáže nájsť. To niečo, kde Božie pozvanie zakúsi. Pre ten Boží dotok sa otvorí a má odvahu krážať cestou, ktorá ho napadne. Túžba, to chcenie. Dnes slávime svätú Luciu, prvokresťanskú mučeničku. A i z toho mála, čo sa v tradícii zachovalo, akým spôsobom po Bohu túžila, ako chcela to Božie. To bola mladá dievča, mladá žena, plná túžby po Bohu. A nebolo tej moci, ktorá by ju zničila. Akým spôsobom bola i udaná, akým spôsobom bola i mučená. Svätý Tomáš Akvinský obdivuje, akým spôsobom tam aj reagovala. Keď po tom učení stále sa nenecháva zlomiť a hovorí o Duchu Svetom, ktorý človeku dáva, posvetenie, inteligenciu, čistotu a tak ďalej. Ty hovoríš o čistote? Miestodržiteľ, do hodiny ťa šmarím do toho najhoršieho nevestinca, ktorý tu máme. Tam si to zažiješ. No hovorí, ak duša neprivolí, telo sa nemôže nakaziť. Ničíš ma, mučíš ma, čo viac môžeš spraviť? Ale mne patrí víťazstvo Kristov. Ja túžim po Bohu a tá túžba ma privedie do neba. Ty raz zakúsiš niečo úplne iné. Pre tú biedu, ktorej iným ubližuješ a zlokonáš. A tá túžba, napriek tej moci, ktorú máš, ma otvára pre Božiu milosť, ktorá ma chráni a privedie do neba. Takže od svätej Lucie to svetlo Božej milosti, ale i svetlo ducha, i svetlo cesty túžby si vyprosujme. Ja reagujem na jej meno Lucia, Lux Lucis, svetlo, hej. Teda jednoducho, aby sme i my túžili po tom Božom. A i napriek tomu, že sme krehkí a slabí, a to keby, častokrát zakúsime, no však áno, túžime, ale i padáme, ale keď chceme, ak tá túžba je v nás vytrvalá, znova a znova sa pre Boha otvárame. Vstávame a ďalej kráčame. A tú cestu Božiu napájame. Nech nám Pán túto cestu požehná. Amen.